Dis jy lekker jy Bybels oopmaak in Johannes 20. Johannes gedeelte wat hy geskryf het oor Jesus se opstanding. Volgens hom gaan ons saam lees en sommer so 'n paar goedjies vir julle uitlig daarso. Ek meen dit is sommer 'n amazing dag en dit is 'n sommer net 'n amazing getuienis wat hierdie ouens geskryf het oor daai dag en ek dink partykeer, jy weet, ons ken die einde van die storie, so ons lees dit anders as hulle. Onthou vir hulle het dit geëindig daar. Hoop was dood. Die ou waarvoor hulle hulle lewe gegee het is nou net dood. Hulle sien nog nie die einde nie. So hierdie was 'n amazing tyd vir die disippels gewees. En ons gaan sommer net dit lees en ek gaan saam 'n paar goedjies uitlig en dan gaan ons weer afsluit in worship vir oggend en ons gaan die Here vertrou. Daai tweede laaste liedjie wat ons gesê het, we receive his reign. The resurrection, with the resurrection comes a receiving. Wat nodig is wat ons hierso gaan sien. Ons gaan saam lees uit Johannes 20. En ons gaan begin by vers 3 en ons gaan al die pad saam lees tot omtrent aan die einde. So, hierso tel ons die storie op waar hulle nou gehoor het, Petrus hulle het nou gehoor, luister hierdie graf is leeg en vers 3 sê, so Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Nou, wie van julle weet, ek moet gou hierso iets uitlig vir julle. Wie van julle weet dat die skrif is bonatuurlik, maar is geskryf deur mense. En dat daar is iets van ons menslikheid wat selfs in die skrif deurkom. Nou, iets wat interessant is uit die teks wat ek optel is daar was so 'n bietjie van 'n taf tussen Petrus en Johannes gewees. Die ouens hulle as jy lees wat hulle skryf van mekaar, ek agterkom die ouens het mekaar miskien nie so baie van gehou nie. As Petrus die evangelie volgens Markus, glo ons is Petrus se woorde wat Markus net geskryf het. Reg. En in 1 Petrus, dan, hy verwys nie na Johannes as Johannes nie, hy verwys na Johannes as die een wat op Jesus se bors gelê het. Dis of hulle het hierdie ding gehad, maar wie is Jesus se favorite? So dis die Johannesie, dis daai ander ene wat teen Jesus se bors gelê het. En hierso kry Johannes hom so eintlik so 'n bietjie terug. Hy sê Petrus hardloop saam met hierdie ander disipel, maar hy maak 'n punt sodat ons net verstaan Petrus het die eerste daar uitgekom. Die ander disipel het eerste daarin gekom. Petrus was tweede. En as ek dink aan Petrus, dan dink ek hy is daai tipe ou wat hy's 'n slegte verloorder heelmoontlik. Hy wil net altyd eerste wees. Want dan hy praat te vinnig. Hy is net daai tipe ou. So hier kry Johannes hom nou 'n bietjie terug, né? Nee? Both were running, but the other disciple outran Peter. En nou maak hy seker dat ons verstaan is Petrus wat verloor het. Né? Nee, dis vir my oulik en funny hierdie ding wat hulle tussen mekaar gehad het en ek love dit van die skrif want dit is human. Hier is een van Jesus se disippels. En jy weet ons in die kerk partykeer dan eister slyp eister en partykeer sien ons die eye to eye nie maar ons bly Jesus se disippels. Maak dit sin? Né? Nee? And Peter and reached the tomb first, the other disciple, and he bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter, weer eens, who was behind him, arrived when he went into the tomb. And he saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen. And finally, the other disciple who had reached the tomb first, sien julle kry Johannes om weer, net weer seker maak die ander ou het hom gewen, also went inside, and he saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Nou, as julle onthou daai stuk wat ek net gelees het uit 1 Korintiërs 15, is dit interessant dat Paulus sit die getuienis van die skrif bo die ooggetuies wat vir Jesus gesien het. Dat die skrif getuig van Jesus se opstanding en dan die disippels wat hom sien. Jy gaan ons in vers 10. Dan kom Maria daarso aan en dit gaan aan en sy kyk in en sy sien twee engele sit daar binne. Né? Nee, en sy vra en hulle vra vir haar, "Woman, why are you crying?" En sy sê, "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this she turned around and she saw Jesus standing there. But she did not realize that it was Jesus. "Woman," he said, "why are you crying? Who is it that you are looking for? Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will go and get him." And Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out, "Teacher." And Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to my Father." Nou baie mense dink hierso dat sy mag nie aan hom gevat het nie. Sy mag aan hom gevat het want Jesus het later sy disippels uitgenooi om aan hom te kom vat. Hierdie is wat Jesus meer vir haar sê hierso is luister jy moenie vashou aan my nie. Ek moet nog na die Vader toe gaan. Ek kan nie hier bly by jou nie. Hierdie is nie my eindbestemming om nou op aarde te wees nie. Ek moet nog na die Vader toe gaan. So dis wat Jesus vir haar sê hierso. En dan sê hy vir haar, "Go instead to my brothers and tell them I am returning to my Father." Nou hierdie luister gou wat Jesus vir haar hierso sê. "I'm returning to my Father and your Father, to my God and your God." Dis die eerste keer, die prys moes betaal word aan die kruis vir ons sonde, vir Jesus om vir hulle in te bring na die verhouding wat hy met sy pa het. Reg? Ok. Hierdie is 'n beginsel amper van eenheid. Baie mense dink eenheid word bewerkstellig tussen mense. In die kerk word eenheid nie bewerkstellig tussen mense nie. Eenheid is iets waaraan ons deel raak. Wie van julle weet die Vader, die Seun en die Heilige Gees is klaar in eenheid? En as ons in hom kom, kom ons in hulle eenheid in. Dit gaan nie oor tussen die taf dat ons miskien of 'n disagreement wat ons mekaar vind en dan dink ons is eenheid nie. Ons vind ons eenheid in Christus. Dis 'n eenheid wat reeds bestaan. As hy sê Vader, ek bid dat hulle een sal wees soos ons een is, dan vind ons eenheid in hom. En die Gees van eenheid lê binne in om. So nou, hier is vir my amazing dat hy sê, kom, ek gaan terug na my God toe en na jylle, my Vader en jylle Vader en my God en jylle God. And Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord." And she told them that he had said these things to her. Now on the evening of that first day of the week, verse 19, when the disciples were together and the doors were locked for the fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Nou dink net gou hierso, so 3 aande gelede was hulle in die tuin gewees en die Jode en die Romeine het hulle kom uitsoek met swaarde, dit was wel gewelddadig. Hulle het hulle vir Jesus gevang en Jesus was gekruisig. Hierdie ouens was bang geweest, dieselfde gaan met hulle gebeur. Nou as jy bang is, dit gaan met jou gebeur en dan ewe skielik verskyn 'n mens in jou midde. Ek kan soos dink, julle het daai movies gesien van as jy toegesluit is in 'n kamer en probeer die deur oopkry, nee, met 'n sleutel. En jy's besig om uit te freak. Ek dink dis hoekom Jesus vir hulle gesê het vrede, vrede, want ek weet nie van julle nie, maar as ek bang is en Jesus loop deur 'n muur, verstaan jy, dit gaan nie my vrees laat afgaan nie. Ek gaan dis insane wat die besig is om te gebeur, okay? Hulle is bang, hier kom Jesus, hy loop deur 'n muur, hy verskyn in hulle midde en hy sê vir hulle vrede vir julle. And after he said this, he showed them his hands and his side and his disciples were overjoyed when they saw the Lord. They were overjoyed, want hulle het gedink is die einde van hierdie paadjie. En hierso kom ons by die stukkie waarop ek miskien 'n bietjie aandag wil vestig vir oggend. Vers 21. Again Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." As the Father has sent me, I am sending you. Ons moet verstaan dat die evangelie, Jesus se opstanding uit die dood, was die validation van die evangelie. Wie van julle weet dat Jesus het gekom met 'n missie? Wie van julle weet dat ons is hier met 'n missie? Ons is nie op hierdie aarde as sy volgeling en ambassadeurs net om 'n lekker lewe te lei. En dan hoop ons eendag ons gaan ten minste net op 'n nice manier doodgaan en dit maak tot om die hemel nie. Dis nie waarvoor hy was hier vir 'n missie en ek dink groot deel van die kerk het die missie verloor van hoekom hy gekom het. Wie van julle weet dat die Heilige Gees is uitgestort? Nie weer eens, nie net dat ons lekker gevoel kan hê in ons binnekant nie. Die Heilige Gees het gekom om die missie van Jesus te voltooi en om dit deur die kerk te doen. Okay. So as ons in kontak kom met Jesus wat opgestaan het, kom ons in kontak met sy missie. Daar's 'n rede. Daar is die rede hoekom ons gered word. En hierso sê hy, luister hierso, net soos die Vader nou vir my gestuur het, na hierdie aarde toe, en ek het gekom om sy wil te doen, nou stuur ek vir julle. En dit is die woord apostolos, wat beteken die stuur uit, die vat vorentoe van die boodskap van Jesus Christus. So, het is vir my amazing dat hulle sien vir Jesus die eerste keer en die eerste woorde wat hy vir hulle sê, net soos ekke, wat het Jesus gedoen? Hy het gesê, hy doen net wat die, hy sien die Vader doen, hy het gekom om die Vaderse wil te kom doen. Nou sê Jesus, net in die selfde manier wil ek hê, julle moet na my kyk en julle doen my wil en julle doen wat ek gedoen het. Sê die skrif nie, ons sal die werke doen wat hy gedoen het nie. Ons is geroep om iets te doen. Daar is een rede hoekom jy is by jou werk. En dit is nie net om geld te maak. Daar is een rede. Hoor julle wat ek sê, kerk? Daar is een rede. Soos die Vader vir Jesus gestuur het, so stuur Jesus vandag vir jou. Want jy kom in contact met die opstanding, Jesus wat opgestaan het. En hy sê, daar is een rede. Nie net dat ons een goeie aftrede kan hê iets, en daar is meer waarvoor ons geroep is om te lewe. En ek denk, een groot deel van die kerk val in massive... Ek wil sê, so ek raak depressed as ek die punt begin mis van, hoekom is ek hier so? Hoekom is ek hier? Dis waarvoor allemaal soek tans. Hoekom is ek hier? Waarvoor is ek geroep? Luister, moet nie oorkompliseer nie. Soos die Vader vir Jesus gestuur het, so stuur Jesus vandag vir jou. Om die licht te gaan wees, om die evangelie te gaan verkondig. Hy stuur ons om te gaan getuig, reg, van die opstanding van Jesus Christus. Openbaring sê, they overcame by the blood of the lamb and the word of their testimony. Okay, waarvan getuig ek en jy? Dat ons goed is? Dat ons mooi is? Van ons goeie werke? My getuienis gaan oor die bloed van die lam, wat die sondaar gevind het, om gered het en om heilig gemaakt het, en om met sy krag gevul het, en met sy lewe gevul het, en dit is die lewe waarvoor een Christen geroep is om te lewe. En my vraag vir oggend vir ons is, is jy bezig om daai lewe te lei? Of lewe jy onder dit wat Christus vir ons roep om te lewe? Want hierdie is wat die opstanding kom doen het. Weet jy wat ek sê? Mag ons nooit daai mense wees wat net hoop ons maak het tot in die hemel nie. En die rook van die hel kom hier by ons agterend uit, want ons het dit net gemaak. Ek weet nie van julle, maar ek wil dit net maak nie. Mag ons lewe in die lewe wat Jesus gebring het vir ons. Hy het gesê, kom om lewe en 'n bietjie daarvan te bring. In oorvloed te bring. Dis hoekom hy gekom het. Vrede aan julle. En soos die Vader vir my gestuur het, so stuur ek julle nou. Om te gaan getuig vir die wêreld en die uitnodiging te vat na die wêreld toe, dat ek het opgestaan, dit is waar, dat daar is lewe na die dood. Ons moet verstaan, hierdie opstanding van die dood was a massive issue toegewees en is a massive issue in geloof vandag. Wat gebeur as ons doodgaan? Die ateïste sê, daar is niks nie. Die ateïste sê ook, hulle glo niks nie, niks is nog steeds vir my iets, so hulle glo, jy moet baie geloof hê om in niks te glo nie. Nie van julle, maar jy moet super baie, daar is gelovige mense, hulle glo nog net in die verkeerde ding, wat hulle noem niks nie. Almal wonder, wat gebeur as ons oë toemaak hierso? En is 'n gesprek wat ons baie min het. Nee, is iets waar ons nie baie dink, ons dink aan ons eie, wat gaan gebeur die dag as ek my oë toemaak? En ek dink soos mes ouwe raak in jare, my gesels nou baie met my pa, en sê ek net, hy wonder, hy wil dink aan legacy, hy dink aan wat gaan hy achterlaat, as hy nie meer die dag hier so is nie. Julle, ons lewe vir meer as ons gemak, en om budget te maak aan die einde van die maand, en ons lewe vir meer as dit. En mag ons lewens, may it amount to more, may we live for generations that is still to come. En toe sê Jesus vir hulle, hy geef vir hulle basis, hulle sending, hy geef hulle opdrag om te gaan en die Vader te gaan verteenwoordig. En hier is vir my amazing. And with that, he breathed on them and he said, receive the Holy Spirit. Hier is die oomblik waar die disciples redemption ervaar het. Hier is die oomblik waar hulle gees wat dood was, lewendig geraak het. Met die Heilige Gees wat gekom het en in hulle harte te kom bly. Nou, as ons vir Jesus volg en in Jesus glo, daar is die oomblik wat Jesus ons gees kom lewendig maak, en dan is daar die oomblik wat ons gedoop word in die Heilige Gees. Dis twee verskillende werke wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom eers, en dis wat hier met hulle gebeur het, in ons in, onthou julle, God gaan vir ons 'n nuwe hart gee, reg? Hierdie is wat hierso gebeur. Jesus blaas in hom en die Heilige Gees kom en hy gee vir hulle 'n nuwe hart. Maar dan sê hy weer vir hulle wag vir die volgende seëning. Reg? Wag tot die Heilige Gees op julle kom het. Krag. En die krag kom sodat ons die missie van Jesus kan gaan voltooi. So die doping in die Heilige Gees en hierdie oomblik waar die Heilige Gees kom in ons harte vernuwe, is kardinaal belangrik in wedergeboorte. OK, dit is kardinaal belangrik. Die woord wat hy hierso gebruik om die asem in te blaas, is dieselfde woord wat hy gebruik het toe hy vir Adam geskep het en hy gesê het, hy het asem in die mens ingeblaas, hy het lewe in die mens ingeblaas. Nou daai lewe het verlore gegaan toe sonde inkom. Reg? Dis dieselfde woord wat hy gebruik in die vallei met die droë bene, wat hy sê, daai klomp gevalle ouens, blaas weer lewe in Ezekiel profeteer, blaas lewe in hulle, Here, dis dieselfde woord wat hy hierso kom. Nou, wat hier gebeur het, reg, is die nuwe skepping, onthou dood het gekom deur een man, Adam, nou kom lewe deur een man, Jesus, en hierdie nuwe skepping van Jesus moet sy lewe weer inkry, en hy blaas weer 'n tweede asem in die mens in, wat lewe bring, en is die lewe van God. Om terug te gaan na Adam toe, daai selfe lewe wat hy in hom ingeblaas het, blaas hy weer in my en in jou in. En as ons hierdie ding vang, dan gaan ons sukkel in ons Christianity, en met ons loop saam met die Here. Reg, hy sê, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees. Nou, julle, ek wil vir julle sê, Jesus, die offer wat hy gebring het. Hy moes doodgaan aan die kruis, en hy moes die prys betaal vir sonde, hoekom? Sodat sonde sy houvas oor jou kan verloor. OK? En ek wil hê, ons moet 'n mindshift maak vir oggend, dat ons moet ophou glo. As ons glo in die bloed van Jesus, dan glo ons dat sonde het nie meer houvas op ons nie. As jy glo in die bloed van Jesus, en jy glo sonde het nog 'n houvas op jou, dan glo jy verkeerd. Dan verstaan ons nie die bloed van Jesus nie. Die bloed van Jesus het gekom sodat sonde en die houvas van die dood amper sy grip op ons verloor. Hy gly, hy kan nie meer houvas kry op ons nie. Jesus het gekom en gesterf aan die kruis sodat jou sondige natuur sterf. En kerk, hoor gou vir my, dis hoekom ons groot gedoop word. Dit is hoekom die besprinkeling van as ons die kindersbesprinkeling is great, ons vertrou die Here dat hy ons gaan ontmoet eendag, maar dis hoekom groot mense gedoop moet word, want ons vereenselwig onsself met die dood van Jesus. En hy sê, wat se dood sterf jy daar? Jy sterf 'n dood aan jouself. Jy sterf 'n dood aan jou sondige natuur. En dan sê die Bybel, jy staan op, Paulus sê, jy staan op uit die water en jy vereenselwig jou met die lewe van Christus. Wat sê, sonde het nie meer 'n houvas op my nie. Lewe het nou 'n houvas op my. Christene loop te veel rond en is bang hulle doen die verkeerde ding. Ons kan eerder opgewonde raak dat ons gaan die regte ding doen. Want sterker is hy wat in ons is as hy wat in die wêreld is. Glo ons dit. Glo ons hierdie lewe wat Jesus vir ons gebring het. Maak dit sin vir julle? So die dood was die vervulling van die prys wat sonde moes betaal. Iemand moes doodgaan, hom moes 'n offer kom as gevolg van sonde en Jesus was daai perfekte offer. En nou vandag in Opstanding Sondag sê ons, Here, ons lewe nie meer onder die ou verbond nie. Jesus het ons ingebring in 'n nuwe verbond. 'n Verbond van vryheid, 'n verbond waar ons vry is om te kies, 'n verbond waar ons vry is om ons skepingsdoel te vervul. Vryheid het niks te doen met jy wat doen wat jy wil nie. Dis nie vryheid nie. Vryheid het te doen met jy wat doen waarvoor jy geskep is om te doen. Dis freedom. Dis vryheid. Dis vryheid. 'N ding is vry. 'N mens is vry as jy doen waarvoor jy geskep is om te doen. Dis ware vryheid. Dis nie om te doen wat ek wil doen nie. As jy doen wat jy wil doen, is jy nie vry nie. Jy is eintlik gevange tot jou eie selfsugtige begeertes waarvan jy nie kan wegkom nie. En ons sê, Here, ons gaan dood saam met jou. En ons ontvang hierdie nuwe lewe. Hierdie nuwe lewe. Paulus stel dit op in 2 Korintiërs. Hoor net gou hier, so julle kan net luister in 2 Korintiërs 5 vers 16. From now on we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. All this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sin against them. As jy, ons, weet julle waarmee is ons goed? Ek weet nie van julle nie, maar ek is goed hiermee. Ek is goed om myself te condemn vir wat ek verkeerd gedoen het. Dis asof ek die duivelse werk vir hom doen. Ek dink, ek kos los maar van Niels uit. Hy condemn homself genoeg. Ek hoef eers daar aan te gaan nie. Hierso sê hy, he no longer counts our sin against us. As gevolg van die bloed van Jesus. Hy's van ons wat moet ophou. Hou op om jouself die hele tyd in die paadjie van condemnation in te gaan. So wat is die alternatief? Repentance. Bekering en wegdraai van as ons iets verkeerd gedoen het, is altyd vir lewe, dis altyd vir reconciliation. God roep ons altyd tot repentance vir reconciliation, om ons terug te bring by hom, altyd. So hou op om jouself te condemn, as jy iets verkeerd doen, repent, ga na die Here toe, sê Here help my, en dan doen jy, dan vertrou die Here vir krag om ander besluite te begin maak. En jy bly in fellowship, waar mense jou kan omring, ook net met liefde en bemoediging en so aan. Ons is nie in die tyd, die kerk is nie in die tyd waar ons soos allemaal op ons eie kan rondloop nie, maar die vijand loop rond soos 'n brullende leeu. Reg? God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sin against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, and though God were making his appeal through us, hy sou weer en soos, Vader, my gesê dit, so stuur ek julle en ek gaan nou my roeping aan die wêreld deur julle doen. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Jy word nou regverdig genoem in Christus. En kerk, ergens moet ons begin glo wat die Here oor ons sê. Anders te bly ons orphans. En ons bly as die mense wat die hele tyd bang is vir die Here, bang ons doen iets verkeerd. Maar God is ons pa. En sy yskas is nou ons yskas. Ons kan gaan en oopmaak en eet. Wat myne is, is nou julle sinne, sê die Here. Reg? Ons word nou die regverdige. As jy nou nog vandag, hierso sit en jy glo in die bloed van Jesus, en jy dink nog steeds, jy is 'n sondaar, wat gered is deur genade. Glo in die bloed van Jesus, wat 'n beter woord spreek, wat sê, jy is nou 'n heilige. Regverdig in Christus. As jy gaan aanhou glo jy's 'n sondaar, raai wat gaan jy doen? Sonde. Soos 'n man dink, so is hy, so word hy. So wat sê God oor jou? We are saints. Ek is nie 'n sondaar, ek was 'n sondaar gered deur genade. En nou kom die krag en die lewe van die Here na my toe, sodat ek iets anders kan lewe. En dis daai oomblik wanneer jy jou vriende ontmoet en hulle sê vir jou, wat gaan aan met jou? Jy het verander. Yes, ek het verander. En ek gaan aan, as God's fellow workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For he says, in the time of favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. Hoor gou hierso, I tell you now, the time of God's favor is now, and the day of salvation is now. Now is the day of salvation, and now is the day of God's favor. Jy hoef nie te wag vir môre nie, en ek wil vir jou aanmoedig, moenie wag vir môre nie. Geloof, Petrus sê, ons het 'n lewendige hoop. En as gevolg van ons lewendige hoop, het ons geloof vandag. Vandag is die dag van God se guns. Daar is 'n groot verskil tussen geloof en hoop. Baie mense bid en hoop, ons hoop maar dinge draai uit, soos dit is. Dis nie geloof nie. Ons het hoop, en as gevolg van ons lewendige hoop, het ons geloof. Geloof het te doen met nou, hoop het te doen met môre. So vandag kies ek iets. Omdat ek hoop het vir môre. En omdat Jesus opgestaan het uit die dood, het ek 'n lewendige hoop. So ek kies anders vandag. Ek kies hom, ek kies lewe. Ek kies sy liggaam, ek kies fellowship. Ek kies geloof. Reg? Maak dit sin vir julle? So daar is lewe, julle. En ek dink my hart vanoggend is dat ons die opstanding lewe van Jesus ervaar. En my vraag is, ervaar jy dit? Of het jy gedrift op 'n plek waar jy okay geraak het met 'n mundane Christianity? Paulus sê in Efesiërs, in Filippense 3, sê hy, Here, ek wil vir u ken en die krag van die opstanding. En nie my lewe lief het tot die dood nie. Daar's 'n krag in die opstanding van Christus wat nuwe lewe in ons binnekant inbring. En my vraag is vir jou, ken jy die krag van sy opstanding? en is jy honger en dors daarvoor? Ek wil u ken in die krag van die opstanding. Ek wil die krag van die opstanding ervaar wat 'n sondaar soos ek vat en hom 'n regverdige man maak. Daai krag wat 'n mens verander, wat my woorde verander, my dade verander, my lewe verander. Dit waarvoor ek lewe verander. Wat is daai krag? Daai krag wat my nie meer bang maak om dood te gaan eendag nie, maar daai krag wat my verby die dood laat kyk en te sien daar's lewe aan die kant die dood. Dat Jesus sê, al wie ook al in hom glo, al gaan nie sterf nie, al sterf hulle hierso op hierdie aarde. Daar's 'n ewigheid wat voor ons lê. Dit is die hoop wat ons het. En selfs vandag vir elkeen van ons as ons mense afstand tot die dood, dan is ons hartseer, maar Paulus stel dit op in 'n ander plek en hy sê we do not mourn as those who do not have hope. Because we have a living hope that we will see them again. We will see them again. As ons in Jesus is, dan gaan ons mekaar weer sien in ewigheid. Ek love dat ons gaan ewigheid saam spandeer, so ons kan net sowel nou begin om verstaan goeie verhouding te bou en to get along, want ons gaan ewigheid saam spandeer. Amen. Okay, whatever. Kom, lees gou daai klaar. Band, jy kan miskien so lank opgaan. Nou, Jesus sê dit, en dan kom die pragtige stukkie van gelowige Thomas. Dankie, Colin. Ongelowige Thomas. So, wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle nada. As ek het sien, kyk jy, ons Afrikaners love hierdie gesegdetjie. Ek sal het glo as ek het sien. Ek wil vir elkeen van ons sê, dis nie geloof nie. As jy dit sien, is geloof verby. Geloof is nie geanker in dit wat jy sien nie, geloof is geanker in dit wat jy nie sien nie. Amen? Okay? So, as gevolg van die hoop wat ek het, die oortuiging in my hart, wat die skrif sê, die oortuiging in my hart, kies ek vandag om goed te doen wat ek nog nie sien nie. Okay? So hy sê, daar is 'n kansie. Hy gaan dit nie glo nie totdat hy nie self van Jesus vat nie, totdat hy nie self sien nie. Nou hier is 'n amazing ding vir my. Miskien is jy daar so vandag, miskien voel jy so saks, ek weet nie of ek glo nie. Miskien doen ek, maar ek wil dit sien. Ek wil dit sien. Dit is vir my amazing hoe Jesus hom ontmoet in sy ongeloof. In sy ongeloof, weer eens verskyn Jesus aan hulle, terwyl die deure toe is, en is gesluit, en hy weer eens verskyn aan hulle, en hy sê vrede vir julle. En dan sê hy vir Thomas in vers 26, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. En dan sê hy vir hierdie charge, stop doubting and believe. Yes, het voel vir my, hierdie is Godse woord vir ons volgend. Hou op, loop in ongeloof, glo. Hou op twyfel en glo. Glo in my offer, glo in my opstanding. En glo in die opstandingslewe wat kom deur die Heilige Gees. En ek hoor Thomas se verklaring. Hy sê in vers 28, en Thomas said, my Lord and my God. He's my Lord. He's the Lord of the living and the dead. And Jesus told him, because you have seen me, you believed. But I'm telling you, blessed are those who have not seen me and yet believe. So I want to say to you, if you are here today, I want to say to you this. If you believe that the blood of Jesus Christ has paid the price for your sin, and not only paid the price, but it has broken the power that the sinful nature has over you, that you believe that in Him you are now a new creation, the old has passed away and the new has come. If you believe that He has breathed new life into your heart and into your spirit, I want to say to you, blessed are you. Blessed are you because you believe and you have not yet seen Him. Wat het jou oortuig? Hoekom glo jy wat jy glo? Julle, ons lewe in 'n tyd waar die kerk moet verstaan hoe wat ons glo en hoekom ons dit glo. Ons moet reg wees om 'n antwoord te gee vir die wêreld. Wees reg om te sê, hoekom het jy hoop? Ek het hoop. As gevolg van die skrif, as gevolg van die historiese account, en as gevolg van die feit dat hy my ontmoet het. Het ek hom al gesien met my twee fisiese oë? Nee. But hy het my gevind in 'n NG kerksaal in Tulbag, waar ek wou wegkruip, so vrot het ek gevoel van hoe sondig ek is. En ek het gekom op die punt waar ek moes sê, Here, ek het 'n redder nodig. Die oortuiging, niemand kan vir my vertel, ek het nie daai ervaring gehad nie. Niemand kan my uit dit wat ek toe die Here my ontmoet het, niemand kan my uit dit uitvat nie. My getuienis kan niemand wegvat van my af nie. En hier kyk ons na 12 mans, wat luister julle, dis nie asof hulle massive gelowig was nie. Hulle het allemaal weggehardloop toe Jesus Christus toe was. Hoor julle wat ek sê? Hulle het weggehardloop. Selfs nog in Handelinge bid hulle vir Petrus toe hy in die tronk was, en toe kom, ek meen hulle gebede word beantwoord, en hy kom by die huis aan, en die meisie wat die huis oopmaak, maak eers die hek oop, sy hardloop op, sê vir hulle, Petrus is hier, en hulle sê, waar is jy mal? Hy kan nie in die tronk het kom nie, maar hulle, dis dan nou waarvoor hulle vra. Verstaan julle? Hierdie was net soos, ons leen nie op wat ons weet nie, ons leen nie op ons goeie werk, of ons goeie gebede nie, ons leen op die goedheid van God. En selfs partykeer bid ons in hoop, en hy sal ons antwoord om ons geloof te bou, vir die hier en die nou. Maar hy lewe, reg? Hy het vir jou gekry, hy het jou ontmoet, en hy het jou verander. En soos ek vir julle gesê, die kruis is nie vir die kerk gegee nie, die kruis is gegee vir die wêreld. Want Johannes 3 vers 16 sê nie, want God het die kerk so lief gehad, dat sy enige gebore seun gegee nie. Hy het die wêreld so lief gehad. En ek en jy was in die wêreld, en hy het ons daar ontmoet, en hy het ons saamgebring in die kerk in. En nou sê hy vir ons, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle nou. So stuur ek julle. Nie in jou eie krag, nie in my krag. Soos Hentas gesê het, miskien is dit iets wat ons weet, maar my vraag vir oggend, vir elkeen van ons, is die volgende. Do you believe? Do you believe in the blood of Jesus? Do you believe in his resurrection power? Baie mense glo, dis great, Jesus het opgestaan en hy het hemel toe gegaan en dit is nodig vir sy werk om aan te gaan. Hy het op hulle geblaas sodat die selle lewe wat in hom is, in ons kan kom. Encounters with Christ in Jesus' name. Rachel, she just brought this word that there's a knowing, there's a deep knowing. It's Christ's knowing that he brings to our hearts and he declares to us. There's a knowing of us. And who of you understand that we walk by faith and not by sight? There's a knowing, there's a deep knowing that the scriptures brings to us. And that is that knowing that we have inside of us. That Christ is alive. That Christ is alive. And that knowing comes when we encounter the living God. So our prayer is, Lord, will you flood the eyes of our hearts with understanding in the knowledge of Jesus Christ. Lord, we want to declare that the scriptures, your word, Jesus, that you were the word that were made alive. And that you dwelt among us, God. That you are for us. And we pray, Lord, the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, will you lead us into encounters with the living Christ, the living God. Our 12 disciples het allemaal weggehardloop. Our 11. En elkeen van hulle was tereggewys na die opstanding. Want hulle kon nie misken dat hulle hom gesien het nie. Dat hulle hom gehoor het nie. En dat hulle aan hom gevat het nie. Hulle kon het nie misken nie. Hulle kon nie misken dat hy lewe nie. Kerk, mag die krag van die opstanding in ons lewens manifesteer. Mag het in jou lewe manifesteer en in die kerk. Lord, will you bring again to us the joy of your salvation, that we may once again see and perceive, Lord, that we may see you, hear you, Father God. Lord, we pray, reposition ourselves this morning, that we want to declare that we are not our old self. The old has passed away and it has died, and the new has come. Lord, that we will no longer say we are sinners, but we are saints because of the blood of Jesus Christ. Our senses are not dull anymore, Lord, but they are alive, they are awake, and they perceive what it is that you are doing in the earth right now. No longer as your children will we say, I do not hear your voice, because your words say that we are your children and we are your sheep, and your sheep know your voice and they hear your voice. And I just sense that some of us must, sometimes we get to places where it's quiet. But stop saying, I don't hear God's voice, when you are His child and He says that you hear His voice. We must repent of that thinking. Lord, the sacrifice that we want to bring You this morning, as You say in Romans 12, is our bodies, God, our minds. We want to sacrifice that today to You and ask for Your fire to fall on our minds. And will You bring a renewal, God, in our minds, Lord, as You brought a renewal in our spirit. Thank You, Jesus Christ, that You are alive and well. And thank You that we are seated with You in heavenly places. Thank You that the Spirit that raised You from the dead is the Spirit that is inside of us. That it is Christ in us, the hope of glory, Lord. And we pray, Lord, that no longer a dormant Christianity will dictate our lives and our thoughts and our minds and our words, Lord, in Jesus' name. But I pray, Lord, that will You resurrect us again to the purposes of God. In Jesus' name. In Jesus' name.